Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at blive alene tilbage i Athen, og vi sendte Timotheus, vor broder og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, for at styrke og trøste jer i jeres tro, så ingen bringes til at vakle under disse trængsler. I ved jo selv, at det er vi bestemt til. Allerede da vi var hos jer, sagde vi til jer, at vi skulle komme ud for trængsler. Sådan gik det også, og det ved I. Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, og vores slid skulle være forgæves. Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer, og han har bragt et godt budskab om jeres tro og kærlighed, og om at I altid husker os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter at se jer. Brødre, derved har I været os til trøst i al vor nød og trængsel med jeres tro. For nu lever vi, hvis I står fast i Herren. Hvordan skal vi dog kunne give Gud tak til gengæld for al den glæde, vi har af jer over for vor Gud? Nat og dag bønfalder vi om igen at få jer at se ansigt til ansigt og råde bod på, hvad der er af mangler i jeres tro. Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til jer. Og Herren lader jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle som vores kærlighed til jer. Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen.
Jeg glæder mig rigtig meget til at dele de tanker, som Gud har lagt på mit hjerte med jer i dag. Og det er noget, der har betydet noget for mig, når jeg har forberedt det og gjort indtryk på mig. Og jeg håber, at den her betydning og det her indtryk også, at jeg også kan formidle det til jer. Og at budskabet i dag også må præge jer i jeres hjerter og i jeres tanker. Overskriften er dynamisk vækst på trods af trængsler. Jeg fik den her overskrift og tykkede lidt på den nogle gange i mine forberedelser. Man kunne måske også godt sige dynamisk vækst igennem trængsler, eller måske endda dynamisk vækst på grund af trængsler. Jeg ved ikke lige helt, hvilken af de her tre overskrifter, der er mest rigtig, men det er som om, at vi har et mønster i Bibelen, der nærmest peger mest på det sidste, at vi har vækst på grund af trængsler. I hvert fald igennem trængsler. Og vi kan spørge os selv, hvad er sammenhængen mellem vækst og trængsler? Jeg tror, vi alle sammen rigtig gerne vil vokse i vores liv og udvikle os fra dem, vi er nu, til nogen, som vi tænker på, at vi gerne vil blive. Men hvad hvis den her vækst hænger sammen med trængsler? Er vi så stadigvæk interesseret i at vokse? Det udfordrer vores syn på vækst, og det sætter måske vores syn på vækst i kontrast til Guds syn på vækst. Og ønsket med prædikenen i dag, det er, at vi må se vækst og trængsler, sådan som Gud ser det i vores liv. Vi skal videre med gennemgangen af 1. Thessaloniker kapitel 3, men jeg kunne godt tænke mig at starte lidt tidligere tidspunkt i den bibelske historie, cirka 15-20 år tidligere, i et meget afgørende tidspunkt i Jesu liv. Vi skal tilbage til lige efter Palmesøndag, inden skærtorsdag, inden korset og inden opstandelsen. I den uge der. Det var et meget afgørende tidspunkt i Jesu liv. Jesu popularitet, den var steget og peaked på det her tidspunkt. Og farisæerne, som var hans modstandere, de konkluderede, løbet er slut, kampen er tabt, hele verden løber efter ham. Og i Jerusalem på det tidspunkt, der var der også en del grækere, der var der af religiøse årsager for at være en del af påskeugen. Og de opsøgte også disciplene og ville gerne møde Jesus. Så Jesus han står over for en enorm mulighed, et karrierespring kan man sige. Hans popularitet kunne vokse ud over hele den græske verden på det her tidspunkt. Men det er ikke den vej, Jesus ønsker. Og det er ikke den vej, han ved, han skal gå. I stedet for, så går Jesus en anden vej. Og det siger han i Johannes 12, 24, hvor der står. Vil du sætte den på, Frank? Tak. Johannes 12, 24. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Så Jesus han fokuserer ikke på menneskelig succes og det han havde mulighed for at opnå i den her situation. Jesus han fokuserer på Guds plan for vækst. Og netop i den her situation var trængsler og lidelse en forudsætning for vækst, for Guds vækst. Korset blev Jesu vej til ophøjelse. Først ophøjet i lidelse på korset, men siden ophøjet i herlighed. Og Jesus han siger, at den der tjener mig, skal følge mig. Så vi må også indstille os på det samme mønster i vores liv, at lidelse og trængsler, de hænger sammen med vækst. Måske ikke helt det samme offer, som Jesus gav, men mønstret er alligevel det samme i vores liv, at lidelse og trængsler, de hænger sammen med vækst. Når vi ser på den katolske kirke, så dyrker man lidelse i mere udtalt grad, end vi gør herop. Man ser ofte Jesus lidende på et kors i de katolske kirker, som vi ser, når vi rejser sydpå. Vi kan også huske nogle af deres påskeoptog, hvor man bærer rundt på Jesus på et lidende kors. Hos os protestanter, der fokuserer vi mere på opstandelsen. Man ser typisk et strålende kors, der er tomt i vores kirker. Men lidelse og opstandelse, det hænger sammen. Det er ikke et enten eller, det er et både og. Lidelsen er en forudsætning for væksten. Uden kors er der ingen opstandelse. Og vi er kaldet til at følge Jesus, både i trængsler og i vækst. Mange af os, jeg tror de fleste af os, begynder livet med drømme og ambitioner om, hvad vi gerne vil opnå og hvor vi gerne vil hen. Og vi har også hørt og lært og erfaret, at hvis vi arbejder disciplineret og hårdt med at nå vores mål, så kan vi opnå at nå dem. Så vi kravler op af succesens rangstige. Og det er der som udgangspunkt ikke noget galt med. Det er den vej, som vi starter, og det er også den vej, som er for så vidt god at gå, men den holder ikke hele livet igennem. For hvis vi når toppen af vores egen karriere, af vores egne mål, af vores egne ambitioner, så kan vi se, som Thomas Merton, en kendt amerikansk munk, siger, sådan her, jeg tager den lige på engelsk først, og så et forsøg på en oversættelse nedenunder. We may spend our whole life climbing the ladder of success, only to find when we get to the top that our ladder is leaning against the wrong wall. Vi kan bruge hele livet på at klatre op af succesens rangstige, blot for at nå toppen og finde ud af, at stigen læner sig op af den forkerte væg. Vores livsforestilling som unge, som vi har på det tidspunkt, og som vi ikke, det kan ikke være anderledes, det er den drøm og den ambition og det mål, vi har, den kan ikke holde hele livet igennem. Men Guds tanke er, at vores liv skal bære frugt. Men frugten kommer ikke af vores egen ihærdige indsats. Frugten kommer gennem trængsler og gennem lidelse. Vi må opgive vores egen forestilling om succes. På en måde må vi dø fra vores perfekte liv og vores perfekte forestilling om liv. Men netop her, når vi kommer til det punkt, at vores verden falder sammen, så møder Gud os i vores svaghed, i vores magtesløshed. Her kan han komme til. fordi der har vi givet op selv. Lad os vende tilbage til teksten til Thessalonikerne. De havde oplevet det samme i den her spæde menighed. De var kommet til tro. De havde oplevet, at Gud havde mødt dem. De havde oplevet det fantastiske i at møde Jesus, at møde Paulus, at blive præsenteret for evangeliet. De havde gjort op med deres tidligere liv under jødedommen og deres tidligere liv under nogle af dem også grækere og var ikke jøder. Så de havde forskellige baggrunde. De havde oplevet det fantastiske at komme til tro og få et nyt liv. Men lige så snart, at de var kommet til tro, så blev de sat på prøve. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 17, vers 4-5, som er sådan den historiske baggrund for Thessalonikermenigheden. Der står sådan her. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas. Og det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder. Men jøderne blev misundelige og fik nogle dårlige mennesker fra gaden med sig, og de lavede opløb og uro i byen. De stormede Jasons hus og ledte efter Paulus og Silas for at bringe dem for folkeforsamlingen. Så der har været en stærk vækkelse i Thessalonike, og så kom der den her forfølgelse med det samme. Så de tingene væltede ind over dem i en stor pærevælling. Og Paulus og Silas og Timotheus og hans øvrige medarbejdere, de blev nødt til at flygte væk fra Thessalonike. Og efter et stykke tid, hvor de har rejst til andre byer og ender i Athen, så bliver Paulus usikker på, hvordan er det gået den menighed, som han startede. Holder de fast i troen, eller har prøvelserne været for hårde og for strenge ved dem, er de faldet tilbage i gammel livsstil. Og da han ikke kan holde det ud mere, man fornemmer i brevet, hans kærlighed til menigheden er enorm. Han lever og ånder for de her mennesker. Det synes jeg er meget fantastisk at dykke ned i det aspekt i Paulus' liv. Da han ikke kan holde ud mere, så sender han Timotheus til Thessalonike for at opmuntre dem og for at undervise dem. Og Timotheus, han vender tilbage til Paulus i Athen med nyt, som vi læser i vers 6, der står sådan her. Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer og har bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed, og om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter at se jer. Paulus sagde til menigheden, inden han forlod dem, at der vil komme trængsler. Og han bliver usikker på, hvordan menigheden reagerer på de her trængsler. Vil de holde fast, eller glider de bort? Så han er i inderlig forbøn, dag og nat. Derfor så bliver han også ekstremt glad over den nyhed, som Timotheus kommer tilbage med, at menigheden har holdt fast i troen gennem trængslerne, og de faktisk voksede i troen igennem de her trængsler. Resultatet er, at deres kærlighed er vokset, den indbyrdes kærlighed i menigheden, kærlighed til mennesker uden for menigheden, og kærlighed til Paulus og hans medarbejdere. De er styrket i troen, på trods af trængslerne, og så er de blevet helliget. Man kunne også sige, at de er blevet helstøbte. De er blevet mere formet, færdiggjort i det billede, som Gud har, og det mål, han har med dem, igennem de her trængsler. Det er det samme med trængsler i vores liv, og det er måske derfor Gud, han tillader trængsler. Vores kærlighed til andre mennesker vokser igennem trængsler og efter trængslerne. Vores tro styrkes, og gennem trængslerne, der bliver vi mere helstøbte. Vi aflægger os nogle ting, som ikke kan leve videre, og vi modtager nogle nye ting, som er holdbare for os fremover og ind i evigheden. Det betyder at blive hellig, at blive helstøbt. Blive mere lig Gud. Men hvad er trængsler? For makedonerne? Nej, makedonerne, der havde Thessalonikerne, var det forfølgelse. Og der er også mange kristne ud over verden i dag, som oplever forfølgelse. I rigtig mange lande er der strenge og hårde forfølgelser. Men det er ikke noget, som de prøvelser og trængsler er ikke noget, vi kender så meget i vores del af verden. Her kan vi mere frit leve med vores tro, men vi kender alligevel til mange andre former for trængsler. Det kan være utrolig svære omstændigheder, som vi står i vores liv. Uforståelig sygdom. Det kan være prøvelser i sindet. Udfordringer i hjemmet. Og det kan da være delvist selvforskyldte trængsler på grund af vores egen synd og vores egne fejl og mangler. Så konklusionen er, at trængsler, det er en del af livet. Og når vi står midt i trængslerne, så kan de simpelthen føles for tunge for os. Vi synes ikke, at vi er i stand til at bære dem. Vi bukker under for trængslerne. Og vi kan heller ikke forstå, hvorfor at trængslerne rammer os. På den måde der kan vi følge mange af salmerne, blandt andet den her salme 88, som på en meget gribende måde beskriver trængsler. Der står, for min sjæl er mæt af ulykker, mit liv er nået til dødsriget. Jeg regnes blandt dem, der er gået i graven. Jeg er blevet som en mand uden kraft. En mand uden kraft. Det er netop sådan, det føles, når vi står midt i trængsler. Vi kan ikke ved egen kraft løfte os ud af dem. Og vi spørger, hvorfor har de her trængsler ramt mig? Vi søger forståelse og forklaring. Men ofte forbliver trængslerne et mysterium. Og trængslerne bliver på en måde et troskridt for os. Det bliver et skridt, at vi bliver nødt til at acceptere, at vi må leve i de her trængsler og være i dem, og stadigvæk stole på, at Gud er med os og hjælper os. Så trængslerne er uforståelige og uforklarlige, når vi står midt i dem. Alligevel kunne jeg godt tænke mig at komme med nogle bud på, hvorfor at Gud tillader trængsler i vores liv. For at udfolde det her mysterium en lille smule. For det første, Gud bruger trængsler til at lede os tilbage på den rette vej. Vil du tage den første illustration derop? Jeg har lavet sådan en lille fin tegning her. Den er lidt lille på skærmen, men det er en mand, der kravler op ad en stige, op ad en væg. Som udgangspunkt, der går vi efter vores drøm og vores vision for livet, som jeg startede med at tale lidt om. Vi klatrer lige op ad stigen. Jeg vil tage næste illustration. Men på et tidspunkt, så rammer trængslerne os, og lidelsen rammer os, og vi falder ned af stigen. Vi kan ikke længere fortsætte af samme vej opad, som vi havde tænkt os som udgangspunkt. Og det udløser en krise for os. Vi rammer jorden, det gør ondt, og vi ligger dernede og ved ikke, hvad nu? Hvor skal vi nu gå hen? Men Gud, han rejser os igen. Ikke for at sætte os tilbage på den stige, vi kom fra, men som der står i Esajas 55:8. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. Så Gud bruger trængsler til at føre os ind på hans vej for vores liv. Vi tager den sidste illustration her. Hvis ikke krisen havde ramt os, hvis ikke trængslerne havde ramt os, så ville vi bare have fortsat op af samme stige. Hvorfor skulle vi ikke det? Det går jo rigtig godt med at klatre op ad den stige. Så det er først, når vi når toppen af stigen, at vi vil finde ud af, at det er den forkerte væg, vi er klatret op af. Og så havde vi spildt tiden, alt den tid på at klatre, 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 for at komme til en forkert konklusion. Og det er derfor, Gud griber ind i vores liv, før det er for sent. Gennem noget, der får os til at vælte ned ad stigen. Igennem en trængsel, igennem en ledelse. Men han bruger de her trængsler nådigt til at føre os ind på en ny vej. En bedre vej. En vej, der fører til evigheden. Og en vej, der bærer frugt. Ud over det, som vi selv kan producere. For det andet, så bruger Gud trængsler til at lære os at forstå andre mennesker. For den verden, vi lever i, er der mange mennesker, der lider og mange mennesker går igennem svære prøvelser og svære trængsler. Og hvordan skal vi kunne forstå en lidende verden, hvis ikke vi selv har prøvet at lide? Hvis ikke vi har prøvet på egen krop virkelig at være slået til jorden og have oplevet, at vi ikke selv ved egen kraft og ved egen magt kan løfte os videre. Men når vi har prøvet det, så har vi også en forståelse, som er dybt forankret i vores hjerte. Og ud fra det her hjerte, der kan vi række ud til andre mennesker, der lider. Og andre mennesker, der lider, kan mærke, om dem, der henvender sig til dem, selv har været der, hvor de er. Selv har oplevet og følt tyngde og trængsler og lidelser. Så dyb taler til dyb, og ud fra det her dyb kan vi række ud til andre mennesker. Så kommer vi ikke nødvendigvis med hurtige svar på en masse spørgsmål, men vi kommer til gengæld med dyb forståelse. Hurtige svar skaber kløfter, for andre mennesker har andre svar, og så bliver det hårdt mod hårdt. Men dyb forståelse, det skaber tillid, og tillid er en forudsætning for vækst. Gud han formår at vende det, vi anser som tab og nederlag, til ny vækst i vores liv. Det er det, som Paulus mener, når han i Romerbrevet 8:28 siger det her kendte vers. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Kristendommen formår at vende nederlag til sejr. Og paradokset er, at selv vores egen synd og vores egne fejltagelser, det kan Gud vende på hovedet og bruge det til noget godt. Det er Guds nåde i vores liv, at det vi anser som nederlag, det bliver vendt til vækst. Det er den samme tanke, der ligger til grund for et meget smukt citat, som jeg hørte for nyligt. Det lyder sådan her. First there is the fall, and then we recover from the fall. Both are the mercy of God. Først er der faldet, så genoprettes vi fra faldet. Begge dele er Guds nåde. Det er det mønster, vi ser i fortællingen om den fortabte søn. Han starter hjemme hos sin far, men han gør oprør og rejser ud i verden. Her går han grueligt meget igennem, før han til sidst beslutter sig for at vende hjem. Og da han endelig kommer hjem, så får han sit tidligere liv og sin tidligere status igen. Men han er ikke den samme mere, som han var før han tog afsted. Prøvelserne, trængslerne, hans egne fejltagelser, hans egen synd har gjort ham ydmyg, der hvor han tidligere var stolt og oprørsk. Og på den måde har han oplevet en enorm vækst igennem de her trængsler og prøvelser, som han har været igennem. Og den her ydmyghed, som den yngste søn har, den længes faderen også at se hos sin ældste søn. Men den ældste søn, han har ikke lært sig selv at kende. Han har ikke været ude i verden og er blevet testet af trængsler og prøvelser, og han har ikke set sig selv på vrangen. Han er ikke endt i svinestien. Derfor er han stadig stolt og har nok i sig selv. Så Gud bruger trængsler til at lede os ind på en ny og bedre vej for os. Gud bruger trængsler til at lære os at forstå andre mennesker med inderlig medfølelse. Og det sidste, som jeg vil fremhæve i dag, det er, at Gud han bruger trængsler til at føre os hjem. Det var det, vi så ved den fortabte søn. Til sidst kom han hjem. Trængsler og lidelser, det handler dybest set om at komme hjem. Når vi starter vores liv, så starter vi hjemme. Og Guds tanke er, at vi også slutter livet hjemme. Indimellem er der prøvelser og trængsler. De bryder os ned, for at Gud kan bygge os op igen på ny. men ikke som vi var før, men som nye mennesker. Vi vokser igennem dem. Vi vokser i ydmyghed, vokser i afhængighed af Gud, og vokser i kærlighed til Gud og til hinanden. Vi kommer hjem, men vi er ikke de samme, som vi var, da vi tog afsted. Vi bliver som børn igen, selvom vi ikke er børn mere. Sidder du her i dag og er kommet langt væk hjemmefra, så kom tilbage igen. Kom tilbage igen igennem dine trængsler, igennem dine lidelser. Gud står med udstrakte arme. Og Gud, han kan bruge selv det, som du tror er tabt og spildt, og lede dig ind på en ny og fantastisk vej, og vende dit nederlag til en sejr. Han formår at vende alle vores nederlag til en stor sejr. Gud, han rækker sin mægtige hånd ud mod mig og ud mod dig i dag. Grib den og lad dig lede af den hånd. Amen.